On the 14th day of April of 1935, there struck
the program tal-lum, il-fabula li jmissek nistgħu ngħidula hekk, hija l-istorja li qalilna Herodotus, li kien l-ewwel wieħed li formula l-idea ta' seba' miravilji, illi sal-lum għadhom meqjusin bħala fost li sbaħ miravilji li għandna fiċ-ċiviltà tagħna. Fosthom imsemmija l-piramida ta' Giża, il-ġonna fuq ix-xmara u frate, l-iskultura ta' Zeus, it-tempju ta' Artemis, il-ġgant kolossali ta' Rode. Dan kollu sparixxa biex instabu l-miravilji oħra li għandna u Malta.
Bħal pereżempju il-simbolu falliku li poġġejna fil-roundabout ta' ħalluqa.
We thought it was our judgment, we thought it was our doom. The radio.
Bħal pereżempju fil-roundabout li aħna wserin l-imdina ir-raġel u l-mara dar ma dar. Bħal ma għandna l-astratt bil-ħadid fuq ir-roundabout ta' ż-żebbuġ. Bħal ma għandna dak is-tip ta' likwidu isu friżat qudiem il-Knisja ta' Rabat.
They said it was the blackest that ever they had saw.
Bħal ma għandna sa' ċertu sens il-famuż li mgħallaq ta' ormi. Bħal ma għandna l-imbirk ħanajtek emblema uffiċjali magħmula minn pseudo stained glass tal-università, l-emblema tal-università tagħna stess.
From Denver, Colorado, they said it blew so strong. They thought that they could hold out, but they didn't know how long.
Et dal-programm ħan iddiskutu ftit issa. Kif daw is-seba' tminja disa' ma nafx kemm imgħu eġubijiet li tidawru Malta jekkux log illi Malta tibqa' tintela' b'dawn it-tip ta' xogħol. Nagħmel ovvjament qalbi sew dax innaf li dawn l-artisti stess li hemm da xogħlijiet għandhom xogħlijiet ferm aħjar. Għandhom talent li jistgħu jpoġġuh fi sferi tax-xogħol tagħhom b'mod differenti. Imma importanti naħseb li jien illi aħna bħala programm ta' università niddiskutu din it-tip ta' ħanajtek mushrooming, din it-tip ta' problema, din it-tip ta' domanda illi qed nintaqgħu magħha f'dawn l-aħħar jiġifieri żminijiet.
George Perezzo.
Jien nibda bħaġa ta' xej stramba.
Sewwa.
Aħjar u x'inhu billi funtani li m'għandhomx ilma.
Tajt, ukoll, frosi.
Għaliex ta' mhux ukoll monumenti
żgħar. Imma naħseb hija Hobson's Choice li qed tgħidli.
Naf li ġej talli, ġej għalli. Li staqsejt niente, imma x'anke din qed inkwetani jien illi nara funtani li suppost ma wkoll magħmulin forma artistika, suppost ġeometrika xi xinije li fihom ċerta artistrija. Mbagħad l-iktar ħaġa biex ngħidlek importanti l-ilma ma jeżistix. Issek mort xtrajt ħobż biż-żejt u ton ta' żejt u natok żejt u laqas ton ta' żejt.
Forse qas ħobż.
U laqas ħobż, eżatt. Imma niġi wara dawna s-simboli. Jien ngħidlek ma ngħidx kollox ta' jew daw li qegħdin isemmu dan l-aħħar. Imma qed nara daqsxejn ċerta stramberija mhux tant fis-suġġett. Għax il-lebda suġġett ma nara stramb,
jinti minna
għidrissi għaz artist, u taf, li l-art hija stramberija. Mux li ma tkunx komuni u ordinarju, imma li f'dak li huwa komuni sa tara xi ħaġa li ħadd ieħor ma rajhiex. Imma li tagħtini dawna s-suġġenti illi jidarsu mhux tant il-morali, daqs kemm l-estetika.
Eżatt, jien m'iniex kontra li jkollna daw il-simboli ħanajdilhom hekk, jistgħu anke tista' tiġbed linja mal-preistorja tagħna. Jiena mhux fis-sens ta' suġġett, jien li tinkwetani il-livell estetiku tal-
daka l-mod u li dejjek, jiena niftakar illi milux fl-Ingilterra ħarġu żewġ monumenti.
Sewwa.
Artistikament bih immens, mala għajmu kontroversja kbira. L-ewwel se m'għandhom x'jaqsmu ma' dawn li qed tgħid inti falliku. Imma wieħed huwa fuq in-nisa fis-servizz Ingliżi u s-sim tagħhom fil-gwerra. Daw għamel uniformijiet ta' nisa. Min xurin jisom
sbih
immens pero xorta sab ċerta kritika
li li kunem kontroversi u kritika
kien mara pregnant li għanda wicċa sabih ammens imma li għanda ċerta disabilita u pregnant u għamila għamlu għafu kolon nimmekdej il-parlament li għajmet u kol kontroversi pero bħala xtortin bħala arti bellezza, bellezza immens.
Inti qed tisseparhom immens il-kunċett bejn il-bellezza u xek u bejn l-affari. Jiena ġifieri kif qed ngħid mhux qed nitkellmu fuq affarijiet morali, anzi, ġifieri mingħajr ma nkun ironiku, mingħajr ma nkun ironiku, is-simbolu falliku jkun sabiħ. Min m'għandi xejn kontra li jkollna daw is-simboli, ma aħna tinsemmu anki.
U kif inti, u kif inti. L-istorja preistorika tagħna hija mimlija simboli.
Hemm oħrajn hemm dak
li simboli falliċi.
Ġorġ aħna semmejna anke l-famuż li malla tal-qormi, l-emblema tal-università li jagħmluha bil-pseudo stained glass. Il-kwistjoni tal-roundabout ta' ħażebbuġ, il-roundabout ta' l-imdina. Affarijiet li estetikament ma jambu sens.
Appuntu.
Il-problemi għax George semma l-kontroversja.
Sew.
Allura, qed ngħidu differenza bejn kontroversja ħa ngħidu hekk li hija reali u kontroversja li hija sterili. Forsi il-problema ta' dawn li qed issemmi inti minħabba l-problema jħolqu kontroversja kif sa seħela kontroversja sterili. Jew ma jħolqu l-ebda kontroversja.
Eżatt.
Jew li ma jħolqux. L-unika kontroversja jekk għandix ipoġġuhom fir-roundabout jekk għandix imorru narmuhom.
Eżatt.
Sorry, waqftkom imma kontroversja fuq xiex. Dr. Giuseppe Xkembi, speċi kontroversja fuq ħaġa li tfisser xi ħaġa mod. Kontroversja fuq vujtaġni.
Kontroversja sterili semmi
kontroversja fuq?
Skużani, għan id-dila jek, vojtaġ.
Vojtaġ, li kelma ġdida bil-Malti, għan
id-ġorġi. Imma li l-kontroversija mux il-sujġet, ta' minni għamil bidu naħseb li għan kittom id-diskutajtuwa, mux il-sujġet li huwa kontroversjali,
jek
t-prezentaħ, u għakux postu mbaħt, għax kux postu roundabout.
U jekk kux postu il-liġi
ċimot
publiku ħanajt. Jiena li tinkwetani rispett li kulħadd kif għad fl-introduzzjoni dawn huma artisti li jistgħu jagħtu ferm aħjar biex jistgħu jagħtu ferm aħjar milli daw is-suġġetti tagħhom stess kif qegħdin f'daw esposti fl-spazji pubbliċi. Jiena ninkwieta li kollox.
Giuseppi, meta inti għamilt monument, meta inti għamilt monument. Post pubbliku sa tesponijeh għall-attenzjoni u għal kumment ta'
minn
qiegħed jarah. Il-monument huwa qisu parti miftuħa mill-istorja u mill-ħsieb ta' umman. Issa jekk inti għamilt xi ħaġa u ma l-effett immedjatament qed jara qed jgħid da x'inhu jew x'inhu dax qed jirrappreżenta jew għaliex.
Eżatt, le qed nifhmek ħafna ġewwa.
Mhux qed toħloq dak li trid mill-monument. Issa jekk trid toħloq kontroversja jew toħroq staġib toħloq hekk hemm trid, allura nagħmlu hekk. Imma huwa post li jiena roundabout qed nara xi monument illi ikraħ kważi jew.
Forsi ma jfisser xejn.
Ma jfisser xejn. Anki l-obeliski jisqgħu min jgħid li huma simbolu falliku, ma imma għadna sallum il-ġurnata u saħan sitra minnijom fi Pjazza San Pietru.
Jena lek ġorġ semmejt anke eżempju oħra biex ma jaħsbux li biex kwistjoni ta' morali f'dan l-affarijiet.
Jekk tpoġġi monument ġo post pubbliku normali ħajkollok il-kummenti, ħajkollok kummenti pożittivi u negattivi, però ħafna minn dawn li semmejna bħala intom semmejtuhom LGBT taw. Aqqas kummenti, jew forsi ma nkunx qed ngħix fil-post jiena x'in jien minn Rabat u nista' nitkellem fuq tnejn iktar minn dawn il-monumenti. Hemm dik wieħed li tilha li fis-saqqajja li sar reċenti ta' dawk maraw raġel darhom. U li jħor tal dil-peskembri għal likwidu frizat ta'
ġoddim il-kwidu
tal-rabat. Għas kummenti man nistess, fil-sens ma jħol uxlaqqas dik il-kritika li jisru xaħat għetjajt din xinija.
Ina, barrek Manuel u Giorgio, il-problema li namel għalbi sewda ħafna, bat facċata f-sens ġifiri jatnajt il-kelma facċata, mux sens ġeografiku ovvjame, imma għanna xolit palta għapap, Dante, palta Tritins tal-Belt, għanna Kristureta xortino. Xol sabiħ pal da? Eti jitfacċaw which in which, ma da tip ta' xol.
Eżat.
Mi l-kontroversija fej et impoġġu da
tip. Mux fejn, jek
mux l-kontroversija hija wkoll fej et impoġġu. Għajla li jiex. Propju iktar edin namluwom bla sens. U fjom infissom narom jena, narom, sebju semmejtu dak li malla ta' l-imdendela u tal-gwerra. Naf li huwa tal-gwerra, imma jinsa kważi nasal biex ngħid. Illi ħafna mill-monumenti tal-gwerra jdejquni jiena għax ma joħorġux, joħorġu.
Monumenti tal-gwerra mod ġenerali jew Malta ġifieri.
Malta.
Ruben, mhux għas-suġġett qed nitkellem, aħna qed nitkellmu il-kwalità.
Ija naf mhux għas-suġġett Giuseppe qed ngħidlek, imma kif jinterpretaw? Permezz ta' monument id-batija tal-Maltin, permezz ta' ħafna monumenti tal-gwerra. Mumiex, ma li li ma li jesht daċxej ta' tifel fizzmin il-gwerra, ma jġibulix ja il-kelma għara jirġu jħadun il-ura nejn il-gwerra, jonet dal-monument għamlu.
Eżat.
Dal-monument għamlu.
Ma ta' xnin kwita ġorċi, forsi tiftakar illi Hegel għal illi l-arti l-espressjoni tal-ispirtu ta' nazzjon.
Eżatt.
Allura aħna dal-ispirtu ħanuru qed nuru dal-ispirtu tagħna ġifier.
Inna servizz l-monumenti għandna anki f'affarijiet kbar ta' anki f'affarijiet kbar daqsxejn għandna fejn noqogħdu ngħidu nippuntaw subajn u ngħidu ma daw il-monumenti li għandna li Malta jistħoq ilha.
Dik ħaġa jekk jogħġbok.
Iva mela.
Taf li dak. Jek nisan jidhulu monumenti u ta' virtiz, għax ma nafxinu. Tal-lav li jem San Ġiljan.
L-O-V-E.
Eza, li għanni li, jim ma naqbilx, ma maqdrux dak il-monument.
Ma nishtiqx il-maqdar.
Ma maqdrux dak il-monument. Sempliciment, im-maqdar fejqijiet. Ijiet jilħaq l-iskop tijaw, le.
Sumaħ batra, siet għamil
daħra. Sekonda waħda, l-iskoptijaw suppost kien li jirrifletti ma l-bahar.
Ma jħet jirrifletti, u l-bahar maħmuġ? U l-bahar maħmuġ? Mela, il-monument jistħoqlu l-ambjent sabiħ tijaw. Il-monument li jem fil-mal fil-ftitna tukarsom. Imma u mażbiħu kol fitna rawom, il-għalix. Edin f'ambjent li wieħed jista' jagħmilhom aħjar. Anke il-monument fejna fina tal-gwerra li jent intu deħel il-belt. Ma faħx xejn speċjali, kolonna għaj klew xi ħaġa jew kienet. Imma l-ambjent li qiegħed
li jaħjar
ta' dinjità. Inti semmejt il-Hegel l-ispirtu tal-istorja. Hemmhekk hemm l-ispirtu tal-istorja se nista' m'hemm xarti xi speċjali, però hemm ċerta dinjità, hemm ċerta dinjità. Ejja ngħidu pereżempju il-monument illi jagħmlu lil Dunkarm appuntu diħel il-belt il-Furjana. Raġel Molaun, kważi gigantesk, miexi, wiċċu determinat. Kien kollox barra Dunkarm, kif ħafna drabi nafu ħaħna raġel piuttost mistħi. Imma xrid jagħti hemmhekk l-iskultur. Id-dinjità tal-letteratura, dinjità u
l-persona. Hemmhekk mhux il-persuna fiżika.
Appunto mhux il-persuna fiżika. Għalija ta' kwix Dunkarm dak huwa l-letteratura fil-post ta' Malta. Hemmhekk hemm tħirġa' l-ispirtu Hegelian.
Aw George, biex minħabba semmija, ovvjament kemm nagħmilha ċara naf illi anki inti ħataqbel, m'aħniex inqablu daw il-monument ma daw il-ġodda li semmejna fil-bidu tal-programm, ovvjament le.
Ovvja,
imma
sempliċiment qiegħed ngħid li dawn għax inti semmejti kwadajt il-Hegel dak l-ispirtu ta' nazzjon. Hemmhekk li verament toħroġ l-ispirtu ta' nazzjon minn dawn it-tip ta' monumenti, minn dawn it-tip ta' monumenti li qegħdin
isom
fa' qiegħ ma nafx ma nafx iridu jfissru.
Eżatt, imma fl-esperjenza tiegħek, George, daqs kemm għandna minn għandu xogħlijiet ta' ċerta livell, ta' ċerta kwalità għoli, għaliex f'dan is-żminijiet qed ngħaddu xogħlijiet pjuttost medjokri. Skużani tal-kelma.
Jiena kombinazzjoni
ħanejlek.
Għadni kif ġej il-programm, għadni kif ġej program fos fejn saqsejt xi ħaġa fuq il-medjokrità. U ħannejlek u ħanħallija vaga. Tiftak tafa l-istorja ta' Ruma illi Caligola għamel iż-żimel tiegħu senatur.
Sewwa,
sewwa. Issa jien jidhir li ħafna drabi nispiċċaw biex nagħmlu żwiem il-senaturi u s-senaturi żwiemen.
Eżempju
ta' min jażilhom
eżempju
din il-mistoqsija min jażel li jitpoġġew ġifieri il-problema mhix biss ta' min jagħmel imma jew ukoll ta' min jażel u ta' min ipoġġi.
Irid
ifittex ifittex da.
Jien nixtieq li tinħoloq ftit diskussjoni mhux biex nagħmlu d-deni, mhux biex inkunu negattivi, għall-kontra xi nafi li l-istess artisti li għamlu da xogħol, ninsab ċert li għandhom xogħlijiet jew
ħafna ħjar mill-li
jkun hemm.
Għax jekk usuni kontak fejn tpoġġi l-affarijiet kif kien qiegħed jgħid George.
Imma f'daw is-seba' li għażilna naħseb mhix biss kwistjoni ta' post, ix-xogħol innifsu jirrikjedi fl-opinjoni tiegħi xogħol iktar profond.
Xogħol iktar
profond. Le minn naqbel mid-darba welf magħkom. Imma jiena sempliċiment rid ngħid illi meta inti poġġejt imbagħad f'post bħal dak, qed turi aktar il-medjokrità tiegħu.
Eżatt.
Jew inkella ħanpoġġiha mod ieħor, ħanpoġġiha mod ieħor naħseb daqsxejn laterali, qegħdin naħsbu illi il-poplu li mur fil-ġnien, il-poplu li għaddi bil-aġla minn ħmdej roundabout, ma jistħollux l-ibda tip ta' monumenti.
Għalli
kieku fil-roundabout.
Forsi ta' ċerti ġonna,
jekk ikolna friċ narmu hemmhekk, jekk ikolna biċċa nija ma narmu hemmhekk, bħal spiċċi qed nittrattaw l-arti. Isa biċċa friċ illi Armenia.
Naħseb qed tolqot il-musmar hemmhekk, George, naħseb dik l-arti tant hija pjuttost mhix meqjusa f'dan-nazzjon tagħna bħala ħaġa importanti. Ma fil-passat li għax semmejnihom il-Dante, il-Tritoni, il-Kristure, il-Gavroċ, daw huma xogħlijiet sbieħ immens ta' livell internazzjonali da.
U ta'
Masters
internazzjonalment.
U x-xogħlijiet ta' Joseph Calleja, l-iskultur. Għaw xogħlijiet ħafna li għamlu den illi. U l-eżempju li tajt inti ta' Caligola żimel tiegħu jagħmel sens ħafna ma bi kwalifikazzjoni oħra ġewġ jekk tippermettili. Dak iż-żimel sar senatur fuq fundament kbir Ruman meta tiġi kellek l-Imperu Ruman li ġa ħoloq eġubijiet ta' veru wkoll. Imma fis-sens tagħna iż-żimel isir senatur m'għandniex fuq xi x'nibnu. Jiena l-Caligola isni nifhmu xi ftit li jaħmel żimel senatur.
Imma
hekk se nagħmlu ħafna.
Użajt analoġija ta' paradoxi.
Tajjeb ħafna l-eżempju. Imma li nibża anki fix-xogħol li jkolli meta nkun qed ngħix barra u darba tkellimni hemm miegħek, George, il-problema tagħna peress li d-dinja ma tafx ħafna fuq Malta, aħna meta nintaqgħu ma nisbarranin importanti li isna nerbħu l-barriera ta' minn aħna mal-barrani qabel ma nibdew niġu rispettati bħala tali, jekk aħna ħanoħolqu u l-arti ħatejnek biss, l-arti biss se tgħinek fiha di.
Jien wis tax nibżgħa ġewwis li xi ħadd meta titkellem ma' xi ħadd li wkoll għandu forsi xi bażi artistika jgħidlek però ħares jiena kont il-Lussemburgu rajt xi ħaġa hekk, jiena kont Barċellona u rajt xi ħaġa hekk. Mela allura hawn tidħol problema oħra li hija tal-medjokrità tagħna, tal-plagjarizmu, ta' li nagħmlu xi ħaġa hawn, għax saret hemm,
imma kif saret hemm,
bħalli kieku aħna minna pudina tal-ħobż, poġġejnilha ċeri u għedilha li dik hija pudina tal-ċeri.
Qed titkellem ħafna tajjeb, George, il-problema tiegħi hi li verament jien nara mens medjokrità anki Franza stess u l-Ġermanja, biss kif għatlek l-ewwel hemm differenza kbira għax fuq dik il-medjokrità xorta hemm eġubijiet kbar at the same time. l-istess kien. U tista'
dik il-medjokrità.
Aħna
mhix medjokrità daqskemm nagħmluha għaliex hija xi ħaġa li hija spuntat oriġinari. Allura hemm filosofija warajha, hemm storja. Wara daw il-monumenti hemm storja, hemm filosofija, hemm ħsieb, hemm skop.
Naħseb il-filosofija ta' dak kollu qed ngħidu m'hemmx il-medjokrità għal mill- aw. M'hemmx ħaġa kkopjata.
Di għanna ta' tendenza aħna għax sared barra namlu aħna. Jina nħoss anki fil-programmi l-aktar televizivi, na da bħal ta' barra. Imma mbagħad tneħħilu l-ispirtu x'jibqa'. Jibqa' skeletru.
Ġorġ, jien nispera li di diskussjoni żgħira li għamilna hawnhekk miegħek huma l-istudenti tal-università. Illi forsi minar ma niġu interpretati negattivi, forsi toħloq ftit ta'.
U inti għamilta ċara ġus, mhux kontra l-artist.
Sewwa, eżatt.
Imma kontra dak ix-xogħol partikolari u fi ċirkustanzi partikolari.
Eżatt, u nisperaw li forsi tibda diskussjoni ta' kif għandna. Għax meta qed nagħmlu xogħol artistiku fil-pubbliku qed nuru ruħna aħna. U forsi kif għadd inti dik ruħna mela. Grazzi Ġorġ.
Grazzi.
Charlo Bonici, buongiorno. Mi ringraziat li sebtina fl-inti dejjem okkupat ħafna. U ħaġa nixtieq ngħidlek proset tax-xogħlijiet li qed tagħmlu fil-kamp kulturali. U hemm bżonn li jsir dax-xogħol li inti qed tagħmel ħafna. Għadna kif diskutejna xal, il-domanda li jtitilu ħafna monumenti fil-roundabout ta' Malta, li fil-prinċipju tagħha ovvjament huwa ħaġa tajba. Li sawn għala diskussjoni immens ta' il-kwistjoni tal-livell ma' l-istudenti universitari, il-livell tal-monumenti li qed isir, is-sens, il-funzjoni tagħhom, il-kwistjoni li hemm xi ftit minnhom illi. Najt il-verita montoġ buxej u għala domanta anki kif qed jintażlu għaliex, eċetera, eċetera. U kienu qisu moviment fuq dawn is-seba u tin inverted commas eġubijiet għax hekk dewna nsemmuhom illi qed jinqalgħu Malta. X'taħseb xahar?
Jiena ngħid dritt dwar kif ukoll dwar min qed jagħmilhom dwar kif intażlu ma m'għandix idea għaliex. Għet nitkena bħala ċittadin li għamadra b'insu inkunet insuq minn diversi toroq u narom, Ivan notajtom u nejt dritt xieħut minnom anke fl-opinjoni tiegħi u rew ukoll is-sense of humor tal-Maltin. Ma nejt tara, per eżempju, li ħalluqa, ġifiri.
Ħad gos kif rixt minna.
Ġifiri, ġifiri, tal-limna nisqobina nfusna u namlu simboli wkoll. Però, bħala idea toġobni. Nejtu naħseb li unaf ukoll li hawn ċertu moviment li jsiru. Naħseb li bdejna triq li anke l-arti ninfilsawha wkoll fuq sma oħrajn mhux fiswali tal-wiċċ.
Sewwa, lebda dak huwa prinċipju tajjeb ħafna.
Naf li anke forsi l-qudiem naraw anke ġonna li kollhom dat tip jew postijiet oħrajn.
Imma meta sif tirdu qodu ftit attenti
neġa' ngħidlek, ma nafx bliema sistema ntażlu, naf li hawn ħafna artisti tajbin, u wkoll artisti li mhumiex daqstan tajbin, jiġifieri allura wieħed irid joqgħod attent, għax dawn la darba inti poġġejt xi ħaġa fil-pubbliku, allura tittamel xi ħaġa ta' ċertu standard.
U dawn qed ikunu eżempju tar-ruħ tagħna kif tkellimna ftit minuti, jiġifieri irid inkunu mmess attenti kif ħanuru.
Jidher li hemm taħlita ta' dak li huwa tradizzjonali ma' dak li huwa modern?
Yes, aħna maħniex nitkellmu jekk hux tradizzjonali jew modern, xalt aħna qed ngħidu il-livell irid ikun imma ta' ċerta.
Definitivament.
Ta' ċerta, ġifri, għanna xogħlijiet immens bi anki mill-att tradizzjonali ta' Apa, Pitritoni, Dante, Kristu Re, Antonio Ċortino, ara jien qed nibża fil-fatt li jista' jkun dak traħlita minestrone. Għaxi
tajkulli li għet morru għal numru għal kwantità u għadur ma naħtux kas il-kwalità. U kifet inti semmejt xogħlijiet oħra kbar li għanna
fil-pajjiż.
Definitivament, bdaw ma nistgħux imwaqqgħu anke dak il-livell għax inti meta mlejt kull imkien imbagħad forsi b'xogħlijiet inqas ta' prestiġju, allura kif naqbel miegħek li tkun qed twaqgħu wkoll l-affarijiet. affarijiet l-oħrajn.
Eżatt, eżatt.
Naħseb li wieħed irid jimxi bil-aqal, forsi ma jaġġilx, forsi mhux biex nimlew kull imkien f'daqqa waħda nibdew nikkommissjonaw lil dak u lil oħra mingħajr ma nagħżlu sew, però nerġa' ngħidlek ma nafx x'sistema qed tintuża.
Fil-fatt kif attendi, hija ħaġa sabiħa li l-arti tidħol fi sferi oħra kif fil-fatt ilha jiġri mhux. Però li tkun arti li naħseb l-ewwel ħaġa li fis-sens li ma jistax ikun kollox jiġi espost għal kulħadd kullum kien minn naf.
Ekku, ġifieri naturalment minix artist u
minix
kritiku tal-arti, però xi kultant l-arti ma tifhimix u tiqgħod tinterpreta u tista' tgħid tisma' ma' dik però minnaħa l-oħra naħseb nafu minn huma l-artisti tajbin, nafu li hawn ħafna. Però mawx bil-gżuż laqas ġifier.
Sew, eżatt.
Allura wieħed irid joqgħod attent ħafna.
Mbagħad xahar anke l-artist innifsu, jekk anke l-artist innifsu u hawn nappella lil kulħadd ħa ngħid il-verità, illi irid joqgħod attent x'ejjura l-artist mhux kull biċċa xogħol li jagħmel u hija dejjem kapolavur. Jo l-artist innifsu għalih innifsu lejn ir-rispett id-dinjità tiegħu innifsu wkoll irid jagħti. U koll l-eżempju ta' r-ruħ tiegħu innifsu meta jtti poġġi xogħol fuq.
Kemm isem ħoss li biex xi ħadd jiġi konsidrat artist irid ikun oriġinali. U l-oriġinali jew oriġinali, jew inkella l-kontra oppost, ġifieri jew ikollok xi ħadd li jipprova jkun tradizzjonali ferm. Allora biex jipprova jew juri teknika jew għalkemm laqqas dik forsi ma dejjem tidher. Jew inkella jkun oriġinali f'xi tip ta' kunċett, bħal issa qed tiġini frasi l- Round jew għatlien qoddim il-Knisa ta' San Paul il-Rabat, hemm isa ħġir huma il-ġemm li Rabat huwa ġemma. Era isu ma nafx forsi l-artist ikun irid jiġbed l-attenzjoni b'xi ħaġa li oriġinali, però oriġinali fis-sens ta' li m'għandix.
Eh, u qed irid joqgħod attent u jiġifieri naħseb li nerġa' ngħid naħseb irid qed jistudja ftit iktar u anke jipprova b'xi mod jew ieħor jagħmel sens. Ukoll dak li
għamel. Eżatt, titkun effort minn kull naħa ħanajtek, minn naħa tal-istat nemmen għandu jkun iktar ħanajtek u tin-invertit komas ovvjament, fim nisew, jkun ftit iktar kattiv. Ħalli l-artist iktar joqgħod attent, ħalli jidħol ħanajtek fil-kompetizzjoni pozittiva tagħha. Illi nuru, kif tajt, l-istorja tagħna mhux bħala suġġett biss qed ngħid. Il-karattru tagħna, il-talent tagħna ma ksanuru bl-addoċċ kull min jagħmel biċċa xogħol impoġġuha f'sens pubbliku qed nagħtu naħseb mera ħażina.
Ukoll jekk dawn mhumiex xi ħaġa permanenti u mhix.
Eżatt, laqas.
Jalla ma jkunux permanenti.
Eżatt.
Ħalli dawk li moġbunix niblu.
Nirringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna.
Grazzi tal-li rġajtu kontu maħna, erġaw naqdu maħna l-ġimma d-dihla.
I'm blowing down this road, dusty road.